Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону nv-подкасти.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це подкаст, який називається «Що вкрали цього тижня». Мене звати Олекса Шалайський, я головний редактор інтернет-видання «Наші гроші». Сьогодні ми будемо говорити про одну складну тему, про яку, напевне, багато хто чув, але так достеменно, напевне, не розбирався, тому що вона не надто така приємна, ну, тобто це не такий детектив. Це йдеться про 100 мільярдів гривень, які держава вирішила віддати різним газовим компаніям, в тому числі приватним. Про це ми говорили навіть частково кілька подкастів тому, і от вже після того, як Верховна Рада прийняла, президент підписав цей закон, вже тепер якісь обриси почали з'являтися, можна більш детально про це поговорити. Звичайно, вона тема не надто проста, однак, знаєте, 100 мільярдів – це 100 мільярдів. А окрім того, ми поговоримо про будівництво. Дві невеличких, маленьких історії, однак вони мають в собі такі дві веселощі. Я би, власне, з будівництва і почав, тому що зрозуміло, що, знаєте, про будівництво можна розповідати, я думаю, кожен день по 5 історій, тому що те, що твориться в великих містах України, це просто катастрофа, і Київ, звичайно, йде на перших місцях. І просто тут історія, про яку я хочу розповісти, це історія з так званим будинком «Білозір». Вона є цікава тим, що тут долучився Верховний суд України, і от яким чином Верховний суд України свої показує якості професійні, це справді дуже цікаво виглядає. Що таке будинок «Білозір»? Це в районі, це на Подолі, в Києві, в районі Нижнього Валу, тобто це таке серце фактично Подолу. Я почав будуватися будинок ще в 16-му році, ще він почав будуватися, а ми це наші журналісти, наші гроші, ми його зафіксували десь прогулюючись поруч в лютому 19-го року. Ну, тобто 2,5 роки тому побачили, що якесь таке одоробло росте, ну, абсолютно негарне, неподільське, якесь високе і так втиснуте в таку вузьку ділянку. Пішли читати реєстри, хто там що, і в нас тоді вийшов перший текст, який такий насправді став гучним, його передрукували практично всі серйозні видання України, телебачення їздило багато разів. Виявилося, що там будує собі родина Оксани Білозір, відомої співачки, колишньої народної депутатки, ну і такої великої патріотки. Вона часто в вишиванках, всілякі ходи очолює, ну і так далі. І так далі. Для нас це було трохи шокуюче. В чому були порушення? В тому, що там можна будувати лише 4-поверхові будинки максимум, бо це так звана зона садибної забудови. А ми вже, коли його бачили, там вже було 7 поверхів. Ну і от ми написали, що така от халепа будується, мало того, що воно незаконне, бо зависоке, по-друге, воно взагалі без якихось дозволів починалося, по-третє, ну якось «Білозір», і все це негарно, і так далі. Знявся тоді величезний шум, всі сказали, так, будемо відміняти, бо це так не личить. І справді, там поліція відкрила кримінальну справу, ну не справа, тепер це називається кримінальне провадження, буквально через 2 місяці після цієї публікації. По 5 статтях карного кодексу. Дабіди відмінило ці всі речі, почалися суди почали арештовувати це майно вже, яке збудоване. Так от, закінчилась ця історія тим, що будинок вже практично збудований, в ньому є не 7 поверхів, а 11. І Верховний суд нещодавно, буквально кілька днів тому, поставив таку остаточну крапку, ну, фактично дозволивши це будівництво. Що зробив Верховний суд? Він відмінив відміну будівництва, скажімо так. Тобто минулого року прийшли інспектори, побачили, що тут ну, якось неправильно це все збудовано, і забрали право на будівництво, на старт робіт забрали право, і забрали ліквідували так звану декларацію про те, що вони її ввели в експлуатацію. І пройшло 3 суди. Перший суд окружний адміністративний сказав, ні-ні, хай стоїть будинок. Апеляція навпаки сказала, ні, ну це якесь це неправильно і відмінила. Але Верховний суд став на сторону окружного адміністративного суду і тепер цей будинок, ну я так думаю, буде вже стояти. Там вже квартири продаються, і все всім добре. Кому він зараз належить, сказати важко, тому що кілька років тому візуально Білозір позбулося, його на когось перекинула, тому там якась там фірма, зараз я вам скажу, Siemens Enterprise, нібито британська, громадянин із Коста-Ріки, власник цієї фірми, ну, тобто підставна особа, чи як говорять, часто в таких фільмах чи в журналістських розслідуваннях проксі-особа. Про що хотілося би сказати такі дві речі важливих. Перша, минулого року, навіть не минулого року, цього року, цей будинок прогримів так, що, ну там, не знаю, аж всі соціальні мережі здригнулися. Річ в тому, що тоді держава запровадила з такою великою помпою новий елемент реєстрації нових будівель, таку електронну, велику державну структуру, сайт, де всі можна вже тепер йти до чиновників, а це все електронні байти там це все роблять, і всі це бачать люди. Ну, майже друге ProZorro, тільки в будівництві. І от тільки вони це запустили, власники цього будинку взяли і зареєстрували цей будинок, будинок Білозір, ну і що він вже введений в експлуатацію. В чому фішка? В тому, що будинки, вони діляться на 3 категорії. Перша, друга і третя. І от зареєструвати от таким чином, як вони зробили, без дозволу держави, можна лише першу. Тобто це будинки до 4 поверхів. А другу і третю тебе вже мають перевірити, чи воно не впаде, чи там люди можуть жити. Ну, тобто мусить мати дозвіл держави. І от вони зареєстрували свій 11-поверховий будинок, як 4-поверховий, і отримали такий документ про це. Я бачив особисто, напевне, 10-15 різних фідбеків від різних чиновників, які кричали, ні, ми обов'язково це зупинимо. Я навіть не буду називати це прізвище, тому що, ну, якби навіть не в прізвищах справа, а в тому, що ситуація в державі є така повністю розвалена. Тобто держава не може виконувати своїх функцій, навіть якщо хоче. Те, що вона часто не хоче виконувати своїх функцій, там, за гроші чи через тупість, ну, це одна історія. Але деколи вона справді хоче зробити, і їй все одно це не вдається. В цій історії було і перше, і друге. Тобто, наприклад, я говорив, що кримінальну справу відкрили поліція в 2019 році, ще навесні. І в 2021 навесні ця кримінальна справа була закрита через те, що судом закрита, через те, що вона 2 роки розслідувалася, і ніяких рухів не було зроблено, і за давністю часу цю кримінальну справу закрили. Тобто я гадаю, що тут якраз поліціянти були, як то кажуть, і в темі, і в долі. А що стосується державного нагляду з будівництва, то судячи з того, що вони писали, вони справді хотіли це зупинити. Мені так здавалося, але ну нічого не вийшло. Я би тут зробив навіть такий, знаєте, трошки в бік відійшов, стратегічно поговорити. Є така дуже відома книжка «Чому нації занепадають». На неї багато хто посилається, і вони розповідають про неї, багато хто її читав. Є така книга від гуру економістів, лауреатів Нобелівської премії. Так от люди, які читали цю книгу, як правило, говорять, що основний рецепт, який в цій книзі, це є, ну, така звана лібералізація економіка. Та? Тобто, економіка має бути відкрита, відкритість економіки. Насправді, там є дві речі, автори пишуть. Мусить, для того, щоб держава розвивалась, мусить бути дві речі. Перша – відкритість економіки, але друга – паралельно мусить бути сильна державна влада. Тому що, якщо є відкритість економіки, однак влада не виконує своїх функцій, то це стає анархією, все, ну, насправді, щезає. Але повертаючись до Верховного суду, річ в тому, що Верховний суд, це було, я сьогодні буквально прочитав це рішення Верховного суду, я отримав величезне задоволення. Мусить ж бути аргументація якась для того, щоб сказати, цей будинок має стояти, і неправильно ви перевіряли його, і так далі. Так от, на першому суді, окружному, адміністративному суді. Судді сказали таке: ви знаєте, проблема є в чому? Проблема є в тому, що перевірку, який там будинок стоїть, робила не управління будівництва, там не ДАБІ, не ДБК, а управління земельних ресурсів. Вони прийшли, зафіксували, що там стоїть будинок занадто високий, передали ці папери будівельникам, і ці зразу забрали право на будівництво. А, каже суд, так не можна. Згідно з порядком 5.5.3, мусить бути перевірка самих будівельників. Тоді це воно вважається чинним. Тому що в державі, в державних законах написано, можна зупинити будівництво, коли контролюючий орган отримав інформацію. А отримання інформації, воно регулюється порядком 5.5.3. І тому, оскільки це робили земельники, а не будівельники, то прошу, значить, це все нечинне, і ми не будемо вважати, що це була правильна перевірка, а значить, все воно треба скасувати. Апеляція, абсолютно логічно, сказала дві речі, написала дві речі, і одна з них досить кумедна. Вона написала: послухайте, в законі написано, що будівельники мусять дізнатися, чи там є порушення. Ну, там ніде не написано, яким чином вони мають дізнаватися. Це не обов'язково. Вони мусять проводити перевірку. Вони можуть... Є 100 способів дізнавання інформації. Тому ми вважаємо, що це нормально. От ми нам на суд, так суд і пише, нам принесли фотографії, ми бачимо, що це 11 поверхів. Ми бачимо, що тут не можна 11 поверхів. Так, звичайно, будівельники нам прислали папір, що це, коли ви бачите 11 поверхів, то це насправді 4. Тому що там є 4 поверхи, 2 підвали, 2 якісь антресолі, ще якісь там 2 горища, і в результаті це такі допоміжні приміщення. Ну, каже, але по фотографії ми чітко бачимо, що це 11. І друге, що важливо, порядку 5.5.3 вже немає. Його було скасовано, а окружний адмінсуд цього не помітив. Це, звичайно, на вуха не налазить, яким чином такий відомий суд, суддя там сидить, вже ж якісь гроші величезні йому платять, посилається на документ, який вже скасований.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
І от це потрапляє в Верховний суд. Верховний суд каже: знаєте, все-таки оце земельники перевірили, а це неправильно. Я думаю, так, зараз напишуть порядок 5.5.3, але думаю, ну не можуть же ж вони, бо він же ж скасований. І вони пишуть. Чому ми думаємо, що земельники не можуть перевіряти? А тому що? Тому що є така правова позиція інших верховних судів. Мається на увазі, що були ще справи в верховних судах, і там є якісь рішення, які, оце так, якщо їх почитати, то там можна побачити аргументацію. Ну, думаю, почитаю ці старі рішення. Я заходжу в старі рішення 18-го, 19-го, 20-го року, на які вони посилаються, цей Верховний суд. І виявляється, ті старі Верховні суди теж посилаються на цей порядок 5.5.3. Тобто, що сталося? Верховний суд, абсолютно, я так, як на мене, заряджений, да, для того, щоб дозволити будівельникам будувати, вже збудоване. Йому треба підтвердити те, що сказав перший суд. Перший суд посилався на 5.5.3, але він не може зараз посилатись на цей порядок, бо він скасований. Тому він посилається на рішення інших верховних судів, які вже колись посилались на цей порядок 5.5.3. Це просто, ну, виглядає як якесь знущання над читачами судового реєстру, хоча це виглядає, звичайно, смішно. Чому в суть цих судів? Знаєте, я би не розповідав оцю маленьку історію, тому що ця історія, ну, на, знаєте, скільки там є? Там є 8 соток. Вони 8 соток пхали туди цих 11 поверхів. Проблема полягає в тому, що наші суди, коли хочуть вирішити несправедливо, вони знаходять юридичну, ну, зачіпку, яка абсолютно руйнує всю справедливість ситуації. Ну, от як в даному випадку, вони говорять, нам однаково, що там стоїть 11 поверхів замість 4. Головне, що це не перевірила правильна людина. А те, що від, ну, і вони вважають, що вони виконали якусь там букву закону, однак абсолютно сковеркали об'єктивну ситуацію на цьому будівництві. Я гадаю, що це робиться не просто так, не від того, що дуже забагато вони знають всіляких закорючок, а від того, що є набір різних закорючок, які вони використовують в своїй роботі. І, на жаль, що найприкріше, що Верховний суд є останньою інстанцією, і більше ми, нічого не виконуємо. Така сама історія. До речі, я одним реченням тільки скажу. Можливо, ви не бачили, воно зовсім недавно з'явилося. Недавно ДБІ дало дозвіл київське збудувати, зараз я вам скажу, як це називається, дуже гарно звучить, багатофункціональний храмовий комплекс. Це означає, що це стоїть невелика церква, а навколо їх оточує кілька високих будинків, по 10 поверхів, 176 квартир. Ну, не квартира, апартаментів називається. Це є така... Чому апартаменти, а не квартири? Тому що ніби житло там будувати все-таки не можна, тому це називається готельними номерами або апартаментами, як бізнес-проект. І вже це продається людям, і люди там живуть. Єдина проблема для людей, що вони будуть платити там за електрику чи за газ не як, не як мешканці, не як фізособи, а як підприємство. Ну, це трошки дорожче. Найкумедніше те, що там, звичайно, всього цього не можна будувати. І код цієї композиції, код будівництва, називається «будівлі торговельні». Тобто будівля торговельна, багатофункціональний храмовий комплекс. Найкумедніше, що сам храм вже давно збудований, тобто нічого там вже не треба добудовувати. Тобто зараз стоїть просто храм, зараз біля нього побудують, по-моєму, там великих 4 будинки високих 10-поверхових, і тепер це буде називатись храмовий комплекс. Там порушень, мені здається, штук 5 в цьому дозволі, однак ніхто на це не зважає. Ну, те, що хвости цієї фірми, яка будує, доходять до народного депутата від «Слуги народу», нікого, звичайно, не дивує. Тобто держава розвалюється от просто на очах, кожен робить свій бізнес, який хоче. Але тепер перейдемо до найважливішої речі, 100-мільярдної. Ще кілька місяців тому Верховна Рада прийняла закон, щоб знищити проблему заборгованостей на ринку газу, бо всі всім боргують, і цих всіх боргів є, вони так на око побачили близько 100 мільярдів гривень, і тому треба це якимось чином зупинити. І вирішили вони, депутати проголосували, що одні будуть платити іншим взаємозаліками, а де якихось взаємозаліків не буде, то бюджет докине гроші, щоб всі жили добре і красиво. Чому я повертаюся до цієї теми саме зараз? Тому що буквально вчора Кабінет міністрів прийняв рішення, яким чином будуть верифікуватися ці проплати, тобто будуть створені такі комісії з достойних людей, які будуть перевіряти, чи правильні дані дають різні підприємства, і якщо правильні дані дають, то, напевне, будуть, значить, їм давати гроші. В чому проблема є велика? В тому, що дуже багато експертів газових, енергетичних і просто розумних людей, які мають стосунок до влади, вважають, що можливо в районі 30-25 мільярдів гривень потрапить нечесним способом в руки приватного олігарха, олігарха на прізвище Фірташ, який зараз не може виїхати з Відня, але дуже добре себе почуває в Україні.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
В чому суть? Суть полягає в тому, що вважається, що населення боргує облгазам і облгаззбутам велику кількість грошей. Наприклад, там 25 мільярдів. Я говорю весь час, наприклад, буду тут говорити, тому що чітких цифр нема. Є якісь прикидки, які мусять бути верифіковані. Однак вони періодично з'являються в різних засобах масової інформації, чи в нафтогазівських релізах, і тому я буду на них базуватися. Разом з тим, борги цих газзбутів і облгазів є понад 50 мільярдів, тобто десь 30 мільярдів зависає. Нагадаю про всяк випадок, що в нас є дві структури, які найбільше оперують на цьому ринку. Облгази – це ті, які транспортують газ до домівок, і газзбути, які його продають. Тобто є дві ціни. Є три історії, де можуть виникати так звані надумані гроші. Що таке надумані гроші? От людина живе собі і, наприклад, платить 100 гривень за газ. Чи за тепло, чи за щось. Там, де газ використовується. Минає якийсь час, вона платить без проблем кожен місяць цих 100 гривень. Наприклад, і чомусь через рік, чи через 3 роки, виявляється, що вона ще винна, що вона мала платити не по 100 гривень, а, наприклад, по 200 гривень. Вона винна цим облгазом і газзбутом. Деколи ці платіжки до неї доходять з додатковими, і тоді вона обурюється, і люди виходять на, пишуть кудись, пишуть купу скарг в різні органи контролюючі, а деколи взагалі не доходять. Насправді, оці додаткові гроші практично завжди є видумані. Це надуті гроші. Їх не існує, це віртуальні гроші. І ми зараз пояснимо, я зараз спробую пояснити, яким чином вони з'являються. Але в результаті, коли почнеться взаємозаліки оці всі, то ці віртуальні гроші можуть стати справжніми. Тому що комерційне підприємство, яке належить Дмитру Фіртишу, подасть державі перелік цих грошей, які вона мусить стягнути з населення, а населення не хоче цих платити грошей або не може платити цих грошей, і тому це мусить заплатити держава. І в результаті так може набігти на мільярд доларів. Це непогана, в принципі, сума. Яких три основних фішки, яким чином можуть надуватися оці оплати? Перше – це так звані температурні коефіцієнти. Про них багато говорять, можна двома словами буквально про це сказати. Суть в тому, що ті, хто продають газ, вважають, що газ, який є зимою і який є літом, це різні гази, бо в різнотемпературних режимах вони по-різному стискаються, і в результаті люди зимою отримують більше газу, а лічильник цього не фіксує. І тому треба докинути на оцей коефіцієнт, щоб вони за зимовий газ платили більше. Це вже історія триває досить давно, напевне, з 15-го року. Ці газові коефіцієнти, держава їх не сприймає. По-перше, є антимонопольний комітет, який зробив своє дослідження і покарав, наклав штрафи на газовиків. І є Національна комісія регулювання з енергетики і комунальних послуг, яка теж вважає, що оці коефіцієнти платити не потрібно. Чому? Тому що ці коефіцієнти, вони є, фізика існує, але вони вже закладені в тарифи, і якщо додатково докидуватись до тарифу, то це буде оплата два рази. На якому рівні зараз ці коефіцієнти, ніхто не знає. Річ в тому, що воно зависло в судах, воно пройшло вже всі інстанції, потрапило в Верховний суд, і Верховний суд вже, 4 чи 5 разів збирався, і весь час переносить, вони вже рік не можуть прийняти рішення. Тут в результаті всі розуміють, що це рішення буде політичним, тобто вони будуть не дивитися не так, як воно є насправді, а так, як хоче десь хтось там згори. В результаті цих температурних коефіцієнтів набралося 5 мільярдів гривень. Якщо Верховний суд цього не вирішить, то значить ці надумані гроші, 5 мільярдів гривень буде забрано з державного бюджету і віддано приватникам, тому що вони такі прекрасні, що вони цей коефіцієнт придумали. Друга історія – це є обсяги, які використовують люди. Зараз як воно, вже забув, як воно називається, норми газу. Та? Норми газу. Суть його полягає в тому, що багато людей не мають газових лічильників, у них є, завжди була якась норма, скільки вони можуть використати. І вона там, наприклад, була 9 кубів на місяць. А всі вважали, що люди беруть, ну, 5, наприклад. Ну, тобто, ніхто цю норму не вибирав. Однак, звичайно, люди, тим фірмам, які продавали газ, було вигідно дуже показати, що люди забирають всі 9. Чому? Тому що багато років поспіль газ для людей був набагато дешевший, ніж для підприємств. Тому можна було показати, що людям, що люди спалили весь цей газ, всю свою норму. Насправді люди взяли пів норми. І цей зекономлений газ продати підприємствам за реальною ринковою ціною і заробити купу. Держава в якийсь час боролася з Дмитром Фірташом в часи Порошенка. Це був недовгий період, але був. Вони скинули цю норму там до 3, можливо, аж забагато. Ці почали теж з цим боротися. В результаті подали в суд. Суд потім скасував цю постанову Кабінету міністрів. Але час вже якийсь минув. І всі ці газовики понараховували цю норму за попередні періоди, як нібито ніяких постанов про зниження її і не було. Насправді, ну, це порушення закону. Тому що навіть якщо суд скасував, то він скасував з якогось дня. А якийсь період діяла норма інакше. Ну, в кожному випадку тепер треба буде державі оплатити ці норми, те, що вона колись зробила з 9,3, і тепер оцю 6 кубометрів треба буде доплачувати за кожного, і це набирається знову грошей. Ну і знову ж таки, це такі надуті гроші, ну, тому що люди не використовували стільки газу, скільки пише в своїх релізах газові підприємства. Ну і третє, це такі виробничі технічні витрати. Це означає, що коли газ до нас йде в хату, то губиться по дорозі і виявляється дуже багато дуже великий процент чомусь в нас губиться. Де взагалі середній так виглядає, що половина газу губиться по дорозі, а це, ну, якби повірити в це трохи складно, чесно кажучи. Деякі пишуть 15%, деякі пишуть взагалі 80%. Яким чином можна взагалі так бізнес вести, то не ясно. Ну і а цей газ викачується з труби основної, в результаті назад він не повертається. Ну і от на тому, як порахувати ці виробничі технічні витрати, теж можна надути якусь там спеціальну, ну, нагнати спеціальну суму. В кожному випадку фахівці вважають, що можна надути 30 мільярдів гривень. Скільки це вийде, ми побачимо невдовзі. Я думаю, вже за кілька місяців. Що би мала держава зробити? Ну, бо є справді проблема, що ніхто нікому не платить. Вона би мусила все-таки розвести різні проблеми по різних, знаєте, як це, різним людям різну покарання. Тому що зараз виглядає це таким чином, що, наприклад, був склад товарів, і в ньому щось сталося погане, і треба, щоб там допомогла держава цьому складу товарів. І зав складом каже: ви знаєте, у нас був там ураган на 100 гривень, наніс шкоди. Друге, у нас там курс долара обвалився, і це була несподіванка, і це ще 100 гривень шкоди. І третє, ну, ще мій син вкрав там лампочок на 100 гривень, ну, це ще 100 гривень шкоди, тому від вас 300 гривень. Ну, ніколи ніхто не дасть 300 гривень, так? Дадуть 200 гривень, можливо, щоб загасити ці проблеми, які були, і за 100 гривень сина за складом посадять. Така сама логіка би мала бути і з газом. Там, де є проблема, яку створила держава, у нас там справді деякі проблеми створила, ну, то, значить, вони мусили би, держава, і компенсувати це. Якщо ж там є проблема, що цей газ просто вкрадений і просто дописаний потім, і тепер з цим папірчиком апелюють до держави, щоб повернули гроші, ну то я думаю, дешевше все-таки посадити пару людей у в'язницю, і тоді цього газу стане більше, або принаймні цих папірчиків стане менше. Ну, але якимось дивовижним чином виявилося, що держава хоче оплатити весь цей банкет. Правда, стверджує, що вона все порахує і все буде дуже круто. Однак ніхто в це не вірить, тому що порахувати ніхто не буде, ну так, знаєте, це ж не слідчі дії. Тобто будуть відштовхуватись від паперів, які дадуть теплокомуненерго, облгази, газбути, а по паперах там все буде прекрасно. Наскільки втратить держава, ми точно побачимо, тому що ми побачимо, наскільки грошей збільшиться витрата бюджету, або якщо не збільшиться витрата бюджету, наскільки зменшиться доходи Нафтогазу. Ну, в кожному випадку, за кілька місяців ми це побачимо, ми обов'язково поговоримо. Поки що версія 30 мільярдів. Побачимо, розкажу вам, скільки насправді вийшло. Даруйте за таку складну тему наприкінці, але хотілося б, щоб ці невидимі гроші, які крадуться от прямо зараз, а ми їх не бачимо, ну, якби про них трохи більше говорили. Бо я наостанок скажу, пригадую, була кілька років тому дискусія з людьми, які вважали, що корупція в країні падає, і приводили приклад того, що побутова корупція падає, і казали, от коли ти бачив останній раз в своєму житті, коли ти стикався особисто з корупцією. І люди щось там згадували, я кажу, я стикаюся з корупцією в 7 ранку, коли встаю і включаю світло. Тому що я знаю, коли я включив світло, в мене вже почали красти. Просто люди часто не знають, що, як там працює цей ринок, тоді ще ринку енергетики не було, як працює система вимивання грошей з енергії. Можемо про це поговорити наступний раз. Хоча там теж невесела картина і не дуже вона проста, але там, мені здається, ще більше гроші, на жаль. До зустрічі, до наступного разу. Щасливо.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.